Seal. सनिया सतगुर पूरा भेटिए पूरी होवे जुगत हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचे होवे मुकत विचे होवे मुकत
रे मन ऐसो कर सनिया रे मन ऐसो कर सनिया मन से सदन सब कार समझो सबकार समझो मन ही माने उदासा रे माने सो कर सन्यासा रे माने सो कर सन्यासा
जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई में साने सुरत शब्द पव सागर तरिए नानक नाम खाने
धर्मी धर्म करे गवावे धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदा में जति सदा में जुगत न जाने छड़ बहे हर बार
रे मन ऐसो हर सन्यासा रे मन ऐसो हर सन्यासा मन से सदन सब कर समझो
समझो मन ही माने उदासा
कर सन्यासा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पावन शब्द साहब जी कहते हैं जे सन्यासी बनना है जोगी बनना है तो इस तरह बन घर बार छड़ के परिवार छड़ के खाना पीना छड़ के पहनना छड़ के जंगलों में क्यों भटकद जद के मन विचों काम क्रोध हंकार मोह ये ते छुटिया नहीं ते क्यों जंगलों में भटकद है साहब जी कहते हैं जे सन्यासी बनना है तो आ मैं तेन दसा किस तरह सन्यासी तू बनना है बन से सदन सबे कर समझो मन ही माहे उदास संसार तू उदास होके निराश होके जंगलों वाल जाते हो रब नू लभण वास्ते पर साहब जी कहते घर विच रह माया तू उदास हो जा विकारा तू उदास हो जा और कर रह के उस वाहेगुरु की प्राप्ति कर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गोदावरी नदी के किनारे एक आश्रम विच पहुंचे इस आश्रम दे विच पलंग डठा है इस पलंग दे उत्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जाके विराजमान हो गए इस आश्रम दा इस डेरे दा जेड़ा मालिक सी माधोदास बैरागी वो दूर जंगल विच बैठा सी माधोदास बैरागी दे चेलिया ने माधोदास बैरागी नू कहा महाराज तुहाडे पलंग ते कोई बड़ा ही तेजस्वी पुरुष बैठा है जिदा जलाल सहारिया नहीं जाता कुछ नाल शस्त्रधारी बंदे भी हैं माधोदास बैरागी कहन लगा अच्छा जखावे पलंग पर बैठने का स्वाद और इसने अपनी शक्ति दे नाल पलंग नु हिलाया सिंह कहन लगे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नु महाराज पलंग हिलिया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने तीर दी नोक दे नाल पावे नू दबिया ते कहन लगे सिंगो हुण पलंग नहीं हिलेगा और सचमुच फिर पलंग नहीं हिलिया माधोदास बैरागी बड़ा जोर लाया पलंग ना हिला सकिया ते समझ गया जेड़े मेरे पलंग ते बैठे हन मेरे तो ज्यादा शक्ति रखते हैं माधोदास बैरागी जंगल विच उठया अपने आश्रम विच आया ते की देखता है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एदे पलंग ते बैठे हैं सतगुरां दा रूप ऐसा शस्त्र सजे हैं चेहरे दा जलाल डलकां पिया मारदा अखां विच अमृत वरसदा है वो जिदे वल तकदे हन उहदा जन्म मरन सौर जांदा ऐसा रूप माधोदास बैरागी सहार ना सकिया चाल ना चल सकिया गश खा के धरती ते डिग पिया किस नूं होश विच लियांदा होश विच आया ते सतगुरु पुछदे ने तू कौन है माधोदास बैरागी ने हुण समझ आ गई सी हाथ जोड़ के कहन लगा मैं बंदा सतगुरु कहन लगे किदा कहन लगा महाराज जी मैं तुहाडा बंदा ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੁਲੰਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਇਸੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਖ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਯੋਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਯੋਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯੋਗ ਤਿਆਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ, ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਤਿਆਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦੇ, ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘੋ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਸਨ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੋ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਔਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਦੇਨ ਦੁਖੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸ ਇਹੋ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ।
ਸੋ ਕਰ ਸਨਿਆਸਾ ਪ੍ਰੇਮਾ।